Гала-канцэрт беларускай песні ў Беластоку заўсёды мае вялікую папулярнасць. Калі нехта захацеў бы купіць білеты на яго за некалькі дзён да мерапрыемства, то яго б чакала няўдача, бо яны былі ўсе раскупленыя. І сапраўды, усе сядзячыя месцы ў залі ваяводскай філармоніі, якая даволі вялікая па сваіх памерах, былі занятыя жадаючымі паслухаць беларускую песню і пабачыць, як спяваюць і танцуюць пераможцы з Гайну, Кібельска, Сямятычаў, Беластока і іншых мясцін падля.
Мой беластокскі край, моя айчына, з табою звязаны мой лёс і доля. Люблю лясы твае, люблю даліны, на краюшчыну бацькаўскае поле.
Калышашся ў напевах песні роднай, золотистых, и только тут я полностью свободный, и только тут душой завсёды чистым. Сямятычы и Гайнаўка, и весь старый зелёная дуброва, любовь.
Так песняй «Мой беластоцкі край» на вершы паэта Александра Баршэўскага распачаўся гала-канцэрт. Гэтая песня, дарэчы, своеасаблівы гімн беларускай беластоцчыны, які выконваецца даволі часта на падобных імпрэзах. А якая гісторыя фестываля «Беларуская песня», што сёлета ў 31 раз прайшоў у Польшчы? Пра гэта мы запыталіся ў яго арганізатара, старшыні беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіля Сегіня.
Раней яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў праходзіў ён у рандзе конкурса, так што, наколькі я памятаю, ўжо больш за 60 гадоў існуе гэтае мерапрыемства. Тое, што мы бачым, хаця б сёлета, ну, паказвае, што яшчэ фестываль жыве і ў будучыні, я думаю, таксама будзе развівацца, ісці ў новых напрамках з новымі людзьмі. Наогул больш за 450 чалавек прыняло ўдзел ва ўсіх этапах нашага фестывалю. На гала-канцэрце выступіць за 200 чалавек. Яшчэ ўпрыгожваем гэты наш гала-канцэрт танцамі. Вядомы падляскі вянок, танцавальны ансамбль. Колькасць удзельнікаў як бы не змяншаецца, гэта ўжо плюс. Ці пабольшваецца, цяжка мне зараз сказаць, але якасць гэта таксама вельмі істотны фактар гэтай падзеі, на маю думку, вельмі высокі. Прыходзіць многа моладзі добра падрыхтаванай, адукаванай у галіне музыкі і выканання беларускай песні. І гэта таксама як бы дае пазітыўныя думкі на будучыню.
У якіх жанрах прадстаўляюцца ў творчасць калектывы, выканаўцы?
Фестываль жанрава вельмі разнародны. Пачынаючы ад белага спеву, ну, звычайна гэта старэйшае пакаленне, але не толькі, ёсць і моладзь, якая у гэтым напрамку развівае сваё зацікаўленне беларускай песняй ці музыкай, аканчаючы такімі вельмі моцнымі ударамі, рокавым гучаннем, можна сказаць, некаторых ансамбляў. Так што мы не абмяжоўвалі ніколі жанрава фестывалю да нейкія русла такія яго скіраваць, а даем магчымасць свабоднага выканання беларускай песні, сваёй інтэрпрэтацыі гэтай песні. І я думаю, што гэта багацце нашага фестывалю.
бацька косил я, косили мы двое. Я у Бога краницей, сено молотое. Без жвачка сушили я, без сушили двое.
Беларуская діаспора, яка значно виросла за останні роки, ніяким чином представлена на фестивалі?
Так, уже некілька років запар появляються артисти, які я недавно, так умовно кажучи, приїхали до нас сюди на Білосточчину чи у Польщу і приймають удел так само у нашому фестивалі. Некалькі, правда, гэта не масавая яшчэ, не масавая з'ява, але ўжо ёсць такія ластаўкі, як кажуць, якія і гэтую вясну зробяць больш діаспорнальні, а не толькі нашай тут беларускасцю прадстаўлены Падляшша. Так што ёсць такія асобы, дзякуй Богу, што яны да нас прыходзяць, і спадзяемся, іх будзе ўсё болей.
Сёння апошні канцэрт, канцэрт пераможцаў. Пераможца што атрымае?
Так, канцэрт пераможцаў, можна сказаць, узнагародай гэта выступіць у такой прэстыжнай зале, як Падляшская філармонія. Але ж на кожным этапе нашага фестывалю і раённым адборачным конкурсе, і цэнтральным камісія прызначае месцы, а за гэтым ідуць узнагароды. Так што за кожнае месца ўдзельнікі атрымоўваюць узнагароды. Раней гэта былі грашовыя, зараз гэта ў выглядзе нейкіх бонаў, білетаў, нейкія гандлёвыя сеткі, таму што міністэрства не дазваляе нам чыстай гатоўкай выплачваць узнагароды.
Пам'ятаєш наш чужа, ти все ж я прикаю.